Iecera labajām partijām ciešāk sadarboties nākotnē varētu līdzēt risināt arī tagadējās valdības problēmas, uzskata Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.
Šobrīd kontekstā ar budžeta veidošanas procesu, kurš, nu, būsim objektīvi, ir pieteikami smags kopumā, mēs esam arī nonākuši pie secinājuma, ka tomēr būtu ļoti svarīgi atkārtot, tātad norādīt uz to, ka latviskajām partijām būtu jākonsolidējās. Nu, šeit var diskutēt, vai tas ir viens saraksts vai priekšvēlēšana koalīcija, kā tas, piemēram, nu pat bija Norvēģijā, kā modelis, kura mērķis ir kopumā uzvarēt nākamajās saimas vēlēšanās un līdz ar to arī šobrīd atrast risinājumus tiem jautājumiem, kas ir saistīti arī ar budžeta pieņemšanu.
Reformu partijas vadītājs Edmunds Demeters piekrīt, ka nākotnē no partijas savulaik novilktajām sarkanajām līnijām būtu jāatsakās.
Ļoti labs piedāvājums. Es jau gadu runāju par to, ka spēkus, nu, nosacīti labajā pusē vajadzētu konsolidēt. Vai šī gada laikā mēs reāli pie tā varam nonākt, to jau laiks rādīs, bet nu, te ir būtiska, viena ļoti, ļoti būtiska problēma. Un pirmkārt jau latvieša mentalitāte, bet no konkrēta politiskā spēka šāds aicinājums, nu, es to varu vērtēt tikai visnotaļ pozitīvu.
Arī vienotības priekšsēdētāja Solvita Abultiņa apsveic Nacionālās apvienības atziņu, ka labajām partijām būtu jākonsolidējas. Tomēr viņu mulsinot, ka šobrīd šī partija nereti balso kopā ar opozīciju. Piemēram, ceturtdien ar Nacionāļu balsīm komisijām nodoti opozīcijas izstrādātie grozījumi, kas paredz, ka Eiropas komisijas komisāra kandidātu apstiprina Saeima. Tas tiek vērtēts kā izaicinājums Saeimas spīkerei. Turpinā Abultiņa.
Tas ir jautājums, ir ļoti skaisti, ka izskan paziņojumi, ir tomēr jāskatās uz jautājumiem par reāliem darbiem. Jautājums par komisāru nedrīkst likumus pieņemt emociju iespaidā, domājot par konkrētu personu, kurš likums ir pieņemams, domājot par to, kā viņš strādās arī citā situācijā, apgriezeniski pozīcijā vai opozīcijā, un kādā veidā viņš ietekmēs valsts. Šis konkrētais likums, manuprāt, arī Reformu partijas pārstāvu precīzi izskaidroja, kādas problēmas viņš rada. Un nav skaidrs, kāpēc šis balsojums ir šāds. Mums bija par šo saruna koalīcijas padomē, tātad tas ir Nacionālās apvienības lēmums, un viņiem pašiem ir jāatbild, kāpēc viņš šādu lēmumu pieņem.
Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka tās pozīcijas reitingu tabulā ir pietiekami stabilas, tāpēc tā visticamāk startēs atsevišķi. Frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis gan neizslēdz, ka kaut kādā mērā sadarboties ar koalīciju Zaļzemnieki varētu jau šoruden. Tomēr par atbalstu iespējamajai mazākumvaldībai runā atturīgi.
Šobrīd Zaļo Zemnieku savienība ir opozīcija. Ne jau no mūsu vainas pēc mēs to esam nolikt. Bet nekad šī opozīcija nav bijusi, nu, man liekas, destruktīva. Tur bijusi arī, kur mēs esam valdību grūtā brīdī atbalstījuši. Un arī, manuprāt, šādas valstiskas svarīgos jautājumus. Budžets nākošā gada, ja? Un vēl virkni citu tādu jautājumu. Nu, Zaļo Zemnieku savienība nebūs destruktīva. Viņa jebkurā gadījumā izvērtēs un pieņems lēmumu adekvāti. Tas nebūs kaut kas tikai tāpēc, lai kādam kaut ko ieriept, iegriezt vai kaut kā pretnostatīt. Bet mēs neesam mēģis nākuši studēt, teiksim, nu, vienu vai otru politisko spēku, kas patreiz ir koalīcijā.
Kā zināms, gan Nacionāla apvienība, gan Reformu partija ir izvirzījušas savas budžeta prasības. Vienotības premjers Valdis Dombrovskis savukārt norādījis, ka valdībai ir visas iespējas nostrādāt vēl gadu, ja budžetu izdosies pieņemt bez ultimātiem. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.